Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitata noastră de astăzi este actrița Ninela Caranfil. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
E o plăcere să vă avem în emisiunea noastră,
mulțumesc
doamna
mult.
Caranfil, mai ales că vă cunoaștem, vă admirăm de atâția ani de zile pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, unde vă desfășurați activitatea de mulți, mulți ani și este admirabil faptul că în continuare urcați pe scenă, vă vedem în roluri importante, diverse, de o factură diversă și prima mea întrebare ar fi cum faceți față acestei solicitări a timpului și vocația de o viață care totuși vă îndeamnă în continuare să fiți activă și să ne bucurați cu prezența dumneavoastră scenică.
Mulțumesc pentru întrebare, Vitalie. Vocația și aș adăuga pasiunea.
Da.
Pasiunea menține actorul în scenă atât cât nu mai poate, da? Dar eu simt că mai am combustie în mine, mai am avânt, de ce nu, mai am energie și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi oferă această posibilitate să mai apar în fața spectatorilor. E o mare bucurie, privilegiu lucrul ăsta și de aceea sunt recunoscătoare și spectatorului și colegilor mei și, bineînțeles, că lui Dumnezeu care mă menține încă.
Și de fiecare dată, dacă îmi puteți spune așa sincer, de fiecare dată resimțiți aceeași emoție când urcați pe scenă, vorbesc nu de emoția artistică, actului artistic în sine, care este firească, ci tracul în fața publicului. Mai aveți asemenea momente de ezitare?
Da, da, mai am. De fiecare dată, atunci când stau în culise și mi-aștept ieșirea mea în scenă, iată, eu am să dezvălui al meu secret personal, nu știu cum simt ceilalți actori, dar eu simt așa, când vine momentul ca să intru în scenă, inima mea începe să se zbate ca o pasăre în colivie, așa, se zbate, eu fac primul pas, al doilea, al treilea, inima se liniștește și eu încep să-mi trăiesc rolul. Și așa de fiecare dată. Bineînțeles că fiecare ieșire a mea în scenă este o mare responsabilitate în fața spectatorilor.
Fără îndoială. V-aș mai întreba, aveți, doamna Caranfil, o tehnică specială prin care vă pregătiți de un rol, mai bine zis de o apariție scenică? Bun, pregătirea pentru un rol durează, sunt repetiții, e și lucru individual, dar iată, înaintea unei premiere, ce faceți? Vorbesc așa, 1, 2, 3, dacă se poate stabili o ierarhie, pentru a vă prezenta cât mai frumos.
Da, atunci, într-adevăr, am nopți nedormite. În primul rând e o insomnie teribilă. Mă gândesc la fiecare cuvânt, mă gândesc la fiecare miză în scenă, analizez. E un lucru chinuitor, premiera. Mie nu-mi plac premierele.
Dar sunt inevitabile.
Și o să-ți spun de ce, sunt mai multe motive, dar sigur că iarăși acea responsabilitate te cuprinde o anxietate, o neliniște groaznică, adică totul se face de lemn, mâinile ți-s de lemn, picioarele ți-s de lemn, totul, rațiunea, nu mai știi ce faci, adică e o învălmășală în ființa ta nebună. Iată ce înseamnă premiera pentru mine.
Doamna Ninela Caranfil, dumneavoastră sunteți născută în sudul Moldovei, la Cimișlia.
Da.
Așa.
În satul nou, Cimișlia.
În satul nou, nou Cimișlia. Uh-huh. Da. Începuturile dumneavoastră, cum au fost? Ce o face pe o tânără dornică de glorie artistică să pornească la drum, să vină la Chișinău, să înfrunte necunoscutul, mai ales că era acel regim sovietic și altfel probabil începea debutul în arta teatrală?
Paradoxal ceea ce mi s-a întâmplat mie. Am ales actoria pentru că această profesie m-a ales pe mine.
Interesant.
Și nu întâmplător. Pentru că mi-a fost hrăzită de ursitoare la naștere. Să zicem că în satul în care am locuit, am crescut, am mers la școală, pe urmă am venit și în Cimișlia, nu era viață spirituală deloc. Nu veneau spectacole de teatru, nu vizionasem niciun spectacol, nu știam ce înseamnă teatru. Unicul lucru spiritual prin sate era demonstrația filmelor indiene.
Da. Da, asta îmi sună cunoscut.
Da, da, filmele indiene. Și iată, eu mă uitam la acele actrițe și îmi doream foarte mult să fiu ca ele, îmbrăcată frumos, cântând, mișcându-mă, așa. Și iată, probabil că de aici a început totul, pentru că când am absolvit 11 clase la Cimșlia, tocmai am auzit un anunț care spunea că la Chișinău va fi desfășurat un concurs pentru a selecta 22 de tineri care vor pleca la Moscova pentru studii teatrale la Institutul Teatral Lunacearski. Și eu, deodată, prompt, am hotărât, l-am rugat pe tata, am avut noroc că părinții nu s-au împotrivit, că de obicei la țară zic, e, artista, asta nu-i profesie. Așa. Da. Și țin minte că tata m-a dus pe mine și pe Diana Barcaru, o colegă regretată, Diana Barcaru, ne-a dus la Chișinău, la acest concurs. Eu parcă nimerisem în altă țară. Peste tot se vorbea rusește.
Mai fusese răți la Chișinău?
Poftim?
Mai fusese răți la Chișinău?
Nu mai fusesem. Prima oară m-a frapat faptul că peste tot se vorbea rusește. Era o țară străină.
Da.
Iată, am intrat în concurs, concursul era dur, erau foarte mulți tineri care își doreau să fie artiști. Ne-a examinat o comisie impunătoare cu doi profesori de la Moscova, cu Valeriu Cupcea, regretatul, o personalitate marcantă a culturii noastre, președintele comisiei, și iată, așa m-am prezentat. Primul tur l-am trecut, turul 2 l-am trecut, la turul 3 s-a mai complicat situația. Mi-au dat o sarcină. Da. Imaginează-ți că strângi flori și le duci la mormântul omului drag. Ei bine, eu mi-am imaginat într-un colț de scenă florile, m-am deplasat în alt colț de scenă la mormânt, am depus florile, am căzut în genunchi, mi-am acoperit fața cu mâinile și primul gând care mi-a venit, dacă nu reușesc aici, unde mă duc? Și m-a apucat o disperare, o jale, că am izbucnit în plâns. Și nu așa, dar în hohote. Comisia a rămas impresionată de această trăire a mea profundă și mi-au adus și apă, m-au așezat pe un scaun și eu îi întreb, spuneți-mi, vă rog, eu sunt acceptată în grupul ăsta pentru că, vedeți, mi-a murit și mama și sunt nenorocită. Ei, uite așa, cu lacrimi de crocodil, am intrat la facultate, sigur.
Da, excepțional, i-ați convins. Gândul ăsta care nu avea nicio legătură cu scena pe care urma să o reprezentați în fața comisiei, v-a făcut atât de naturală și convingătoare încât domnii sau tovarășii în cauză s-au precipitat să vă asigure că totul va fi bine.
Da.
Spuneți-mi, un lucru care m-a mirat, am mai discutat cu actori din diverse generații care au făcut studii la Moscova și îmi vorbeau despre studiile de limbă română care se făceau acolo. Nu știu, sigur, erau cursuri teoretice, probabil predate în rusă, da. Dar iată, exercițiile practice se făceau în română. Cum explicați acest paradox? Adică era din partea unor profesori importanți, adevărate, erau da, ei da. Înșiși oameni de cultură importanți din Rusia, această înțelegere subtilă a faptului că doar în limba ta maternă poți să fii cu adevărat autentic pe scenă? Cum
așa
explicați?
Și explic. Așa și au înțeles mari profesori ruși din marea nobilime rusă, așa, au înțeles și ne-au și spus, voi sunteți viitorii oameni de cultură, voi sunteți viitorii actori, voi sunteți obligați să vorbiți limba literară corectă. Ei, noi am avut o șansă, un mare noroc că a mers cu noi Simeon Ghimpu, regretatul profesor care cu adevărat ne-a ajutat. Noi am plecat de aici moldoveni și ne-am reîntors români.
Da, asta e uimitor. Din
uimitor,
capitala Imperiului.
Pentru că atât de sever, atât de dur era Simeon Ghimpu cu noi, așa, la orele de arta vorbirii, el era profesor de arta vorbirii și era foarte exigent. Ei bine, el ne-a sfătuit să lucrăm asidu asupra fiecărui cuvânt, să avem carnețele pentru cuvinte necunoscute, să procurăm de la librăria Drujba în fiecare lună măcar câte o carte în grafie latină și să citim cu voce. Ascultam seara la cămin discuri cu spectacole ale actorilor bucureșteni, cu mari vedete bucureștene. Iată că în așa fel noi am lucrat 5 ani asupra dicției, asupra pronunției, am perseverat în privința asta și mulțumim domnului profesor Simeon Ghimpu pentru faptul că a fost foarte exigent cu noi. Noi când am revenit la Chișinău, în teatru s-a și zvonit. Au venit agenți români în teatru dramatic Pușkin, că așa se numea Teatrul Național Mihai Eminescu pe timpuri. Iată așa. Și am fost primiți foarte rece de generația de actori mai în vârstă.
Deci nu doar administrația vă privea așa cu suspiciune.
Nu numai, și actorii. Și faptul, ce m-a frapat în teatru moldovenesc, se vorbea numai rusește. În culese rusește, la adunări rusește, numai pe scenă se rostea, sigur că limba moldovenească, care era,
moldovenească.
Nu știu, voi generația asta n-ați prins-o, dar era vai de capul ei această limbă moldovenească, așa, cam ca limba din Transnistria. Și
da,
noi
60,
am rămas frapați
70.
De realitatea aceasta și ușor, ușor am început să schimbăm realitatea, să
nu
încercăm
realitatea.
Să schimbăm.
E mare lucru că nu realitatea v-a deformat
nu,
odată întorși la Chișinău, ci din contra ați avut
din
puterea.
Contra. Am avut.
Și această aspirație de a schimba lucrurile în jurul dumneavoastră.
Drept că am plătit. Din 22 de tineri reveniți la Chișinău în teatru moldovenesc, am rămas astăzi doar 3. Iurie Negoiță, Nicolae Darie și eu. Se spune că în teatru rezistă doar cei tari. Și
e
asta.
Adevărat.
Dar s-a făcut tot posibilul ca să ne distrame.
Da.
Tot posibilul.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Dacă faceți o comparație cu trupa luceferiștilor
da.
În frunte cu Ion Ungureanu, ei au reușit atunci, există legea, cum să spun, legenda sau nimbul ăsta pe care exact. Încă mai au luceferiștii din acea promoție, tot așa veniți de la Moscova și care au dat tonul unei schimbări culturale, naționale, să zicem, în teatru din Basarabia. Dacă faceți o comparație între grupul dumneavoastră, venit grupul de la instituția Luna Cearski din Moscova cu acest colectiv luceferist, asemănări, diferențe?
Ei au avut privilegiu, în primul rând, ca să-și organizeze teatrul lor.
Adică odată veniți ei la Chișinău, s-a și creat teatrul
Luceafăr. Ei au fost, au format un teatru al lor și au avut un lider, Pion Ungureanu. Era cu totul altceva. Da. Sigur că au fost și, nu știu cum, involuntar noi ne-am destrămat în colectivul teatrului moldovenesc. Involuntar. Nu ne-a mers bine de la început. N-am fost priviți cu ochi buni. Și probabil că și asta, pentru un actor sensibil, asta contează foarte mult. Dar ei au fost, sigur că eu i-am admirat, ei au fost primii care ne-au adus limba română, au adus o dicție impecabilă, au fost foarte și foarte prietenoși unii cu alții. La noi s-au mai destrămat, au început ciondănelele, au început...
Rivalitățile.
Se făcea tot posibilul ca să ne destrame. Și da. Au reușit în mare parte.
Iată. Viața artistică și așa este nebuloasă și neliniștită, da, și da. Dacă încă mai sunt și factori externi, de da. Ordin politic, ideologic, subversiv, atunci, exact, da, în acel exact. Climat...
Da. Dar teatrul Luceafăr, bineînțeles, a fost, rămâne pentru noi o relicvă în marea cultură română. Exact, da.
Da, da. Doamna Caranfil, ați lucrat sub bagheta mai multor regizori importanți și din generații diferite, de la Valeriu Cupcea, eu știu, Ion Sandri Șcurea, Veniamin Apostol, nu niște monștri sacri ai Teatrului Național, până la generațiile actuale, eu știu, Sandu Vasilache, eu știu,
Emil Gajo,
exact, Alexandru Cozup,
Vitalie Drucec,
da, da,
da, da, da, da.
Bun,
Sandu Cozup,
exact, da, exact.
Petru Hadârcă.
Petru Hadârcă, fără îndoială.
Da.
Dacă faceți așa o comparație, cu cine din aceștia, eu știu, regizori din generația mai veche, și cu cine ați colaborat mai bine până acum din tinerii regizori de azi? Încercați o comparație? Așa cum ați simțit dumneavoastră.
Nu știu cum se întâmplă că eu întotdeauna găsesc limbaj comun cu regizorul. Eu am ideile mele, eu am propunerele mele, dar nu știu cum se întâmplă că le fac foarte și foarte
delicat, respectuos.
Da, și îmi place să polemizez, îmi place, eu sunt foarte și foarte dură în proces de lucru și dacă simt că eu am dreptate, eu încerc să-l conving pe regizor că eu am dreptate și până la urmă regizorul rămâne convins de faptul că eu am dreptate.
Fără să se teamă că pierde ceva din autoritatea trupei.
Nu. Dar se întâmplă și conflicte. De exemplu, cu Veniamin Apostol, regretatul, cu care am lucrat mai multe spectacole și eram buni prieteni, în timpul repetițiilor uitam de asta și el atât de mult mă certa când eram în scenă și nu înțelegeam ce dorește el de la mine ca și actriță în scenă, încât eu mă revoltam, ne certam și el zicea: pleacă, eu nu știu cum de-ai nimerit tu în teatru, tu care ești absolut nu ești pentru teatru.
Se ajungea chiar la schimburi de astea dure,
da,
de replici.
Și eu izbucneam în plâns. Fugeam din scenă, așa, și după repetiție, el îmi spunea: hai la o cafea.
Îmi pare rău, nu știu ce.
Da, da, da.
Mi-a sărit țandăra.
Și uite, așa continuau repetițiile.
Da. Știu că viața în spatele cortinei pentru actori, pentru regizori e destul de dură, repetițiile.
Foarte dură.
Limbajul nu este deloc unul așa aristocratic.
Nu. Dar nu vreau
aleg
să-ți
cuvintele.
Spun, da, când am un partener sau am un regizor în sală, da. Eu zic așa, nu există epoleți, nu există artista poporului, nu da. Există. Când ne-am reîntors la Chișinău, am fost chemată de directorul teatrului și mi-a spus, scrie cerere și pleacă din teatru. Și eu am rămas mirat, am zis, eu n-am încălcat disciplina, eu n-am făcut nimic rău. Nu, dumneata nu ne convii din punct de vedere ideologic. Da.
Și v-a explicat anume.
Și mi-a explicat, a zis, da. Dumneata, actriță fiind la teatru moldovenesc, ai intrat în biserică și ai aprins două lumânări. Și de asta locul dumitale nu e în teatru moldovenesc.
Incredibil totuși primitivismul ăsta ideologic
mai
al politrucilor. Mai
departe, dragă Vitalie, am fost, cum să-ți spun, discutată la toate ședințele de partid ale raioanelor Chișinău. Raionului Chișinău. O actriță, lucrătoră a frontului ideologic, a intrat într-o biserică și a prins două lumânări.
O crimă de neiertat. Incredibil.
Incredibil, așa? Da. Uite, asta s-a întâmplat cu mine. Am zis, eu am să mă lupt. Eu am să lupt Dumnezeu și am să lupt pentru adevărul meu.
Și ați rămas în trupă? Totuși.
Nu, am scris cerere și am plecat. Am rămas în fond pe drumuri, pentru că noi locuiam într-un cămin, cei veniți de la Moscova, nu mai locuiam, nu mai aveam loc în cămin, salariu nu aveam, așa, și umblam pe la uși și băteam la uși, la Casa Guvernului. Casa Guvernului era, Casa Albă era aici unde e guvernul acum. Bine, după o lună de zile, eu i-am spus prietenului meu, toți s-au întors de la mine, iată asta-i, că toți se temeau să vorbească cu mine.
Treceau pe partea cealaltă a străzii,
da,
nu?
Da, da, da. Adică... I-am spus lui Veniamin Apostol, eu nu mai pot, eu mă duc în piață și îmi dau foc în semn de protest.
Da, ați trăit sentimentul ăsta de mare disperare
da,
și
mare
indignare.
Disperare. Și atunci el m-a încurajat și a zis, mai rabde, o să găsești un om care o să te înțeleagă. Și cu adevărat, am găsit un om, era un om și a rămas în memoria mea și în memoria multor oameni, că le-a făcut mult bine, Anatolie Coropceanu, președintele Prezidiului Sovietului Suprem.
Deci un om înalt îndrituit,
da,
o funcție
da,
de partid.
Da, într-o funcție mare. Da. El a ascultat povestea mea, spusă printre lacrimi, și a zis, du-te, fată, hăi, și lucrează mai departe.
Dar unde?
Mi-a spus. Și eu m-am reîntors în teatru.
În același
uimire.
Teatru.
Uimire. Nimeni n-a mai spus nimic. Mi s-a dat salariu pe o lună de zile. Mi s-au dat roluri. Nimeni nu mi-a mai reproșat nimic.
A fost un telefon acolo
da,
care a
sigur,
rezolvat
sigur
situația.
Da, sigur că da. Și iată așa s-a întâmplat că am suferit foarte mult pe pielea mea această ideologie stupidă, așa, și inumană până la urmă.
Vedeți, aici trebuie să spunem și poate tinerilor care ne ascultă, care ne privesc diferența dintre atmosfera de la Moscova pentru niște tineri, cum erați pe atunci,
da.
Unde vă făceați treaba, făceați studii în acea școală Lunacharski, trăiați într-un mediu cumva închis așa, sub un clopot de sticlă proteguitor.
Da, dar simțeam o mare libertate.
Și acolo, în interiorul acelui clopot de
exact.
Sticlă, erați oameni liberi.
Da.
Pe de altă parte, reveniți aici, în Moldova sovietică, aici era teroarea.
Teroare,
aici,
frică.
Dacă vorbeai românește corect, erai persecutat, dacă citeai cărți românești, erai de asemenea pus pe o listă neagră
da.
Și riscai, iată, întâmplarea dumneavoastră, dacă îți faceai cruci și aprindeai o lumânare într-o biserică, să ajungi pe drumuri. Adică e o barbarie greu de imaginat pentru generațiile tinere de azi.
Greu de înțeles, dar este incredibil. Pur și simplu, tinerii de azi cred că spovești, nu spovești. E un adevăr. E un adevăr crud, crunt și inuman.
Inuman, iată, cât de mult contează, doamna Caranfil, generația dumneavoastră, care cunoaște bine acele realități teribile, iată, să transmiteți, să transmitem, hai să spunem, să folosesc acest plural, persoana întâi, să transmitem prin artă, prin ceea ce scriem, prin ceea ce interpretăm pe scenă sau pe marele ecran, niște mesaje despre istoria noastră, despre identitatea noastră națională, despre limba română, care abia acum, recent, și-a reluat locul în Constituție. Putem să-i convingem prin actul nostru artistic și intelectual pe tineri să rămână fideli acestor valori?
Bineînțeles. Bineînțeles, și o mare parte a tinerilor nici nu-și închipuie o altfel de realitate decât limba română, istoria românilor,
e minunat,
grafie latină și așa mai departe. Noi doar visam. Noi eram visători și noi visam. Iată că s-a întâmplat. Nu știu, mulți spun, zice, ei, nu știu cum, nu s-au produs multe schimbări. S-au produs. Și ce schimbări radicale s-au produs în Moldova noastră, că în sfârșit avem libertatea de a vorbi limba română, de a ne exprima, de a studia literatura română, cultura română și așa mai departe. Adică totul este liber, totul este poftim, ești setos de cunoștințe, ia și învață. Înțelegeți?
Da.
Așa că tinerii de azi trebuie să înțeleagă că noi am luptat și am stat în genunchi în Piața Mare a Adunării Naționale, așa, unii au fost și loviți de către polițiști, am stat în genunchi în fața tancurilor și noi femeile,
la începutul anilor 90, în frunte cu Leonid
Alare, am stat în fața tancurilor și nu le-am permis să treacă în Piața Mare a Adunării Naționale. Iată, așa au fost timpurile astea pe care le-am trăit noi, dar am fost curajoși. Nu știu, Dumnezeu ne-a dat, dispăruse frica, ne-a dat putere, ne-a dat voință, ne-a dat curaj, Dumnezeu.
Da, și uitați-vă cum istoria se repetă pe o spirală nefastă, parcă suntem din nou puși la încercare, nu?
Da.
După ce am gustat din fructul libertății, din această normalitate pentru care s-a plătit atât de greu, astăzi parcă ni se cere din nou să ne mobilizăm, să ne strângem în jurul unor valori și să prețuim libertatea, să prețuim
ceea ce
am dobândit, ceea ce avem. Da.
Da, da.
Uitați-vă, avem acum azi, deja, cum să zic, reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău sunt un lucru firesc.
Era un vis.
Pe atunci un vis.
Era ireal.
Da, și astăzi, da, venim la aceste spectacole, ne întâlnim cu colegii din România, regizori, actori, pe unii dintre ei reușim să-i aducem și la niște interviuri în fața camerelor de luat vedere și e un dialog firesc, ne facem planuri de creație, colaborări, de parcă am fi și de fapt suntem în aceeași cultură română și că niciun fel de sârmă ghimpată nu ne mai poate separa unii de alții.
Nu. Nu, pentru că suntem un neam, suntem un popor și, bineînțeles, eu de fiecare dată și n-am ascuns niciodată și zic că eu sunt unionistă, eu întotdeauna mi-am dorit să revină Moldova, Basarabia, să revină la patria mamă și să fim o țară, un neam și să fim aceiași într-o singură țară. Iată, asta e o formulă foarte simplă, dar mai sunt și rătăciți. Iată, oamenii rătăciți, noi trebuie să avem răbdare cu ei și să le explicăm sau, nu știu, trebuie să avem acea sensibilitate ca să pătrundem la sufletele lor și să le spunem adevărul, să le explicăm adevărul cu tact, cu bunăvoință, cu omenie.
Dar cu înțelegere pentru...
Cu înțelegere, bineînțeles, iată. Lor. Așa că noi mai avem de lucru, Vitalie, noi mai avem.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!